visas iesaistītās puses vienojās par to, ka turpmākajos trijos gados ir jābūt katru gadu par 20% vidējās darba samaksas pieaugumam veselības nozares darbiniekiem. Tas ir labi, jo tādā veidā valdība beidzot varēs izpildīt tos solījumus, kas ārstiem, māsām un arī citiem nozares darbiniekiem tika dot vēl 2005. un 2006. gadā par darba samaksas pienācīgu paaugstinājumu. Tā kā šodien mums ir svētki. Par vairākiem nemateriālās stimulēšanas jautājumiem tika panākt vienošanās, taču, protams, saglabājas zināmas bažas attiecībā uz to, vai šo darba grupas ziņojumu atbalstīs valdība. Ministres prognozes ir tādas, ka šis ziņojums tiks skatīts valdībā septembrī. Tad arī redzēsim, vai svētki turpināsies, ja arī gluži otrādi. Mums būs iemesls atkal būt sarūktinātiem un nesaprastiem.